워싱턴 이니라 VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda Rabu malam ini 10 Desember 2014. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan, di antaranya bom ledakan bis penumpang Filipina, 10 orang tewas. PBB desak dunia atasi cara berisiko mencari suaka lewat laut. Kelompok-kelompok HAM desakan hukuman setelah keluar laporan soal interogasi teror CIA. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes, berikut beberapa cuplikannya.
Kelompok Dokter Tanpa Tapal Batas atau MSF membuka 3 pusat pelatihan untuk mengajarkan kepada staf dan pekerja kemanusiaan tentang bagaimana membantu korban Ebola.
Beyonce, musisi perempuan dengan nominasi terbanyak dalam sejarah Grammy, dan Pharrell Williams, produser musik terkemuka, masing-masing meraih 6 nominasi untuk penghargaan Piala Grammy ke-57.
Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Jumlah korban dari apa yang diduga ledakan bom dalam sebuah bis di Filipina Selatan meningkat hingga paling sedikit 10 orang dengan 34 lainnya cedera parah. Bis Rural Transit mengangkut penumpang yang sebagian besar mahasiswa melewati dekat gerbang utama Universitas Mindanao Tengah di kota Maramag, Provinsi Bukidnon, Selasa malam ketika ledakan kuat menghancurkan bis itu, demikian dikatakan polisi kota Alejandro Navarro. Yang dikira bom itu kemungkinan adalah peluru mortir yang tersembunyi dalam tas di rak barang atas bis dan meledak mengakibatkan banyak penumpang mengalami cedera kepala. Tim penyidik sedang berupaya menyelidiki kemungkinan adanya bom-bom lain di lokasi Maramag, sekitar 860 km sebelah tenggara ibu kota Manila. Pemberontak Muslim dan geng-geng pemeras selama ini dicurigai melakukan pemboman bis di masa lalu di wilayah selatan yang rusuh.
Para demonstran Hong Kong bertekad untuk tidak menghentikan perjuangan mereka mencapai reformasi demokrasi. Bahkan sewaktu mereka bersiap mengosongkan kamp-kamp protes yang telah mereka tinggali selama lebih dari 2 bulan. Polisi Hong Kong memberi demonstran waktu hingga Kamis untuk membongkar barikade di pusat lokasi demonstrasi di distrik Admiralty dan Causeway Bay. Ribuan polisi disiapkan untuk masuk dan membersihkan kamp-kamp tersebut, menyusul putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong yang memberikan kekuasaan untuk membuka kembali alur lalu lintas di daerah tersebut. Banyak dari puluhan demonstran yang tetap tinggal mengatakan mereka tidak akan memberikan perlawanan. Kelompok-kelompok mahasiswa yang lebih radikal telah mengisyaratkan bahwa mereka mungkin akan melawan polisi. Polisi menggunakan pentungan, gas air mata, dan semprotan cabe, upaya di masa lalu untuk membubarkan protes yang pernah mencapai hingga puluhan ribu peserta.
Australia telah berjanji akan menyumbangkan $165 juta untuk dana PBB yang akan membantu negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim. Sebagai salah satu produsen polusi terbesar per kapita di dunia, Australia selama ini berada dalam tekanan internasional untuk memberi sumbangan ke dana iklim PBB. Perdana Menteri Tony Abbott selama ini ragu untuk mengeluarkan sumbangan dengan mengatakan bahwa pemerintahnya mengambil langkah sendiri untuk memperbaiki lingkungan. Namun, ia mengubah pendiriannya hari Rabu dengan mengatakan bahwa dana itu akan dialokasikan secara terpecah selama 4 tahun dan akan berasal dari anggaran bantuan luar negeri. Pemimpin konservatif itu terkenal suka mengecam usaha-usaha global untuk memerangi perubahan iklim dan pernah mengatakan bahwa para pemimpin dunia membesar-besarkan ancaman itu. Setelah berkuasa tahun lalu, ia segera mencabut pajak yang memaksa perusahaan-perusahaan pencemar terbesar di Australia membayar denda atas setiap ton karbon yang dihasilkannya. Ketergantungan Australia atas batubara untuk listrik dan ekspor-ekspor tambangnya menjadikan negara itu sebagai produsen polusi per kapita terburuk di antara negara-negara barat.
VOA.
Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR menyatakan dunia perlu lebih fokus menanggapi ratusan ribu orang yang menempuh perjalanan laut yang berisiko dalam usaha mencari suaka atau bermigrasi. Ketua UNHCR Antonio Guterres menjadi tuan rumah konferensi di Jenewa yang berlangsung Rabu dan Kamis untuk membahas usaha-usaha penyelamatan di laut. cara-cara untuk mendorong penggunaan cara-cara bermigrasi yang lebih aman dan mengatasi penyebab-penyebab yang menjadi alasan mengapa orang-orang meninggalkan negara mereka. Badan itu menyatakan sedikitnya 348 ribu orang telah berusaha menyeberangi lautan tahun ini dan ini merupakan rekor tertinggi dalam satu tahun dengan 4.272 kematian dilaporkan. Rute yang paling berbahaya adalah melintasi Laut Tengah di mana lebih dari 3.400 orang tewas pada 2014. Sepanjang tahun 2014, Laut Tengah diseberangi oleh 207 ribu orang, lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tingkat tertinggi sebelumnya pada tahun 2011.
Para aktivis HAM menyerukan agar para pejabat yang terlibat dalam penggunaan metode interogasi ekstrim Badan Intelijen Amerika CIA terhadap para tersangka teroris digugat di pengadilan. Ben Emerson, utusan khusus PBB untuk urusan HAM dan kontraterorisme menyatakan laporan Senat Amerika tentang berbagai tindakan CIA setelah serangan 11 September 2001 menandaskan pentingnya pertanggungjawaban terhadap tindak kejahatan. Kenneth Rhodes, Direktur Eksekutif Organisasi Human Rights Watch yang berkedudukan di Amerika, mengutarakan tindakan penyiksaan akan tetap menjadi pilihan kebijakan bagi presiden-presiden masa depan kecuali pejabat-pejabat terkait dituntun. Komite Intelijen Senat merilis ringkasan laporan yang jauh lebih tebal hari Selasa yang menyatakan bahwa tahanan CIA dianiaya dalam interogasi. Laporan itu menuduh CIA menyesatkan Kongres dan rakyat Amerika tentang efektivitas metode tersebut yang mencakup kurungan di sel sempit, perampasan hak tidur dan simulasi yang seakan-akan hendak menenggelamkan korban.
Para pemimpin Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres Amerika telah setuju dengan rancangan Undang-Undang Anggaran Belanja Negara sebesar $1.1 triliun yang akan mendanai pemerintah federal sampai tahun depan. Paket anggaran tersebut disepakati Selasa malam, hanya dua hari sebelum masa anggaran pemerintah yang sekarang berakhir. Anggaran tersebut akan mendanai semua departemen pemerintah hingga September tahun depan, kecuali bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri yang didanai hingga 27 Februari. Partai anggota Partai Republik di Kongres yang akan mengambil alih kekuasaan penuh di Kongres bulan depan diduga akan menggunakan dana terbatas itu sebagai siasat untuk membatasi kekuasaan eksekutif Presiden Barack Obama baru-baru ini yang melindungi sebanyak 5 juta imigran gelap dari pendeportasian.
Hakim Afrika Selatan Thokozile Masiba telah menyetujui permohonan banding yang diajukan oleh tim jaksa mengenai vonis terhadap olahragawan Oscar Pistorius yang telah melakukan pembunuhan. Ini melempangkan jalan bagi tim jaksa untuk mengusahakan vonis bahwa Pistorius telah melakukan pembunuhan yang lebih serius di Mahkamah Agung negara itu. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Senator Republik John McCain adalah salah seorang dari beberapa anggota partainya yang memuji penerbitan sebuah laporan mengenai praktik interogasi brutal CIA setelah serangan 11 September 2001 di Amerika. Senator McCain yang pernah menjadi tawanan perang di Vietnam berbicara dengan penuh semangat hari Selasa. Ia mendukung dirilisnya ringkasan laporan 6.000 halaman yang merinci apa yang bisa dianggap sebagai penyiksaan tahanan di penjara-penjara rahasia CIA di luar negeri. Silatisa Hook melaporkan, disampaikan oleh Leonard Triono.
Berbicara di lantai Senat, John McCain memuji laporan Komite Intelijen Senat mengenai interogasi anggota Al-Qaeda dan tawanan lainnya antara tahun 2002 dan 2009 di penjara-penjara rahasia CIA di Afghanistan, Polandia, Rumania, Kuba, dan tempat-tempat lain.
I believe the American people have a right, indeed responsibility.
Saya percaya orang-orang Amerika memiliki hak bahkan tanggung jawab untuk mengetahui apa yang dilakukan atas nama mereka, bagaimana praktek-praktek itu memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan kita, dan apakah mencerminkan nilai-nilai kita yang paling penting.
Senator McCain menyatakan harapan bahwa laporan yang merinci praktek-praktek seperti simulasi yang seakan-akan hendak menenggelamkan korban, perampasan jam tidur dan penahanan dalam sel yang sempit itu akan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
I know the use of torture compromises that which most distinguishes us from our enemies.
Saya tahu penggunaan penyiksaan menodai nama baik kita, dan ini yang membedakan kita dengan musuh-musuh kita, yakni keyakinan kita bahwa semua orang, bahkan musuh yang kita tawan, memiliki hak asasi manusia yang dilindungi oleh konvensi internasional yang ditandatangani dan bahkan sebagian besar dikarang oleh Amerika Serikat.
Sering mengkritisi pemerintahan Obama, Senator McCain berbeda pendapat dengan para senator dari Partai Republik dengan mengecam praktek interogasi yang kasar, yang katanya pada akhirnya tidak mengarah pada penangkapan teroris. Senator McCain sendiri mengalami penyiksaan selama 5,5 tahun dalam tahanan di Vietnam Utara sebelum dibebaskan pada tahun 1973. Di bawah tekanan, ia menandatangani pernyataan propaganda komunis sebelum akhirnya pulang dengan cedera permanen. Kalangan Partai Republik dan para pejabat dalam pemerintahan George W. Bush tetap membela metode interogasi CIA yang menurut mereka membantu mencegah serangan-serangan teroris lainnya. Charlie Allen adalah mantan asisten direktur CIA.
The pressures were great from the administration, from the Congress.
Tekanannya sangat besar dari pemerintah, dari Kongres, dari publik Amerika mengenai pertanyaan apakah akan ada serangan lagi karena ada banyak laporan bahwa serangan-serangan lain direncanakan.
Senator Republik Saxby Chambliss dari Georgia yang awalnya menentang publikasi laporan tersebut tahun ini memberikan suara setuju bagi dirilisnya laporan itu.
I voted to declassify that and then the general public can make up their minds.
Jadi saya memberikan setuju untuk menjadikan dokumen itu tidak rahasia lagi. Dan biarlah masyarakat umum memberikan penilaian mereka sendiri tentang seperti yang kami sampaikan secara khusus dalam laporan fraksi minoritas, apakah ada informasi yang diperoleh dari program ini yang tidak saja mengarah pada penggerebekan Bin Laden, tapi juga membantu mengganggu dan mengacaukan berbagai rencana serangan teroris lainnya selama bertahun-tahun.
Presiden Barack Obama melarang praktek kontroversial itu pada tahun 2009 dan mendukung dirilisnya laporan tersebut meskipun ada peringatan bahwa langkah itu bisa menyebabkan serangan balasan dari orang-orang yang memusuhi Amerika. Kedutaan-kedutaan dan misi-misi Amerika di luar negeri telah disiagakan khusus untuk menghadapi kemungkinan itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember ini, pemerintah Indonesia memastikan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, pemerintah memastikan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Senin mengatakan, sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, pemerintah akan menjajaki pembentukan pengadilan HAM ad hoc.
Pak JK, pengadilan HAM ad hoc apakah akan dibuat oleh pemerintah?
Ya sesuai undang-undang, nanti pada waktunya itu.
Artinya ada komitmen untuk menyelesaikan masa lalu?
Iya, iya. Ya tentu, tidak pernah berhenti. Cuma ini kan seperti saya katakan, ada juga tingkat kesulitan yang terjadi. Tidak berarti pemerintah tidak mau-mau.
Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan pemerintah tidak akan meminta maaf atas kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi karena penuntasan secara hukum menurutnya tetap harus dilakukan.
Saya tahu bahwa memang masih banyak hal-hal tadi, hal-hal yang kita belum selesaikan. Apa itu Semanggi, apa itu Pembunuh yang lalu, apakah macam-macam. Kita tetap mencari apa yang terjadi. Pemerintah tidak minta maaf, tetap berusaha.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafiz Abbas menjelaskan beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi sorotan diantaranya adalah kasus pembunuhan 1965, penculikan aktivis 1997-98, dan kerusuhan Mei Trisakti 98 serta tragedi Semanggi 1, Semanggi 2.
Kami juga sungguh berharap pada penyelesaian di sini ada kasus 65 yang peristiwa Talang Sari 89, peristiwa penghilangan orang secara paksa 97-98, peristiwa kerusuhan Mei 98, peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mengeluarkan keputusan tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, selama ini seringkali kasus-kasus pelanggaran HAM mengambang dan tidak berujung lantaran tidak adanya pengadilan HAM ad hoc.
Padahal sesungguhnya telah tersedia jalan penyelesaian melalui pengadilan HAM atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, Bejo Untung kepada VOA berharap pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kala melakukan sesuatu yang konkret dalam penuntasan kasus 1965. Mantan anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia yang pernah mendekam di penjara selama hampir 9 tahun semasa rejim Soeharto atas tuduhan keterlibatan dalam peristiwa G30S 1965 ini menjelaskan hasil penyelidikan Komnas HAM jelas menyebut pelaku lapangan, penangkapan, pembunuhan, dan penghilangan orang-orang yang diduga terlibat G30S adalah dari kalangan militer.
Saya mengharapkan ada satu langkah tegas, langkah konkret menyangkut soal bagaimana action-nya begitu.
secara hukum sudah sangat jelas itu rekomendasi dari Komnas HAM adalah pelaku lapangan itu adalah instansi militer.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Are you gonna say anything or are you just gonna sit there like you have for the last 4 months? You're gonna get drunk, maybe pout a little, cry.
You don't get it, do you? I used to be somebody.
Pertengkaran adalah hal yang wajar dalam hubungan percintaan. Penyebabnya beragam, mulai dari yang tidak masuk akal hingga yang masuk akal. Mulai dari lampu padam, bertingkah genit, keliru menempatkan pakaian kotor, lupa hari ulang tahun hingga boros berbelanja. Pertengkaran bisa mempererat hubungan, namun juga tidak jarang menciptakan jurang pemisah yang bisa berakhir dengan putusnya hubungan atau perceraian. Terlepas dari semua itu, banyak pakar hubungan berpendapat, dalam menjalin hubungan percintaan, kita perlu berpikir positif. Anda harus memanfaatkan pertengkaran sebagai salah satu cara membangun hubungan yang lebih kokoh. Dr. Jennifer Horstein adalah psikolog terkemuka di New York yang banyak menangani masalah hubungan perkawinan.
There's a lot of research that says fighting is actually a really good thing. It connects you, it really gets the issues on the table. It hopefully will allow you to communicate more effectively, be more intimate, and build a stronger and better relationship.
Pertengkaran, kata Dr. Horstein, seringkali beranjak dari isu sepele. Namun katanya, masalah-masalah ringan itu sesungguhnya bermuara pada masalah-masalah besar.
Well, we do see that there's these annoyances, not putting the toothpaste cap on, toilet rolls, putting the seat down on the toilet. But the fact is, there really are bigger ticket items that they're fighting about. Money, sex, parenting, extended family. Those are the things that at the end of the day are really the things that the arguments are about and that can lead to problems in the relationship.
Dr. Horstein menganjurkan, jangan pernah menganggap sepele pertengkaran, namun jangan pula membesar-besarkan masalah. Ia mengingatkan, dalam hubungan, komunikasi dua arah perlu terjadi. Komunikasi yang baik bisa menyelesaikan masalah. Arif Budiman, VOA Washington.
10 Desember 1901, penganugerahan hadiah Nobel bidang fisika, kimia, kedokteran, kesusastraan, dan perdamaian diadakan untuk pertama kalinya di Stockholm, Swedia. Acara penganugerahan itu dilakukan bertepatan 5 tahun setelah meninggalnya Alfred Nobel, warga Swedia, yang menciptakan dinamit dan bahan peledak lainnya. Dalam surat wasiatnya, Nobel meminta agar bunga dari simpanan kekayaannya yang berjumlah besar itu nantinya didistribusikan setiap tahun dalam bentuk hadiah bagi mereka yang telah memberi manfaat terbesar bagi kemanusiaan pada tahun sebelumnya. Walaupun Nobel tidak memberitahukan alasan pengadaan hadiah itu, banyak orang meyakini bahwa Nobel melakukannya karena menyesal atas meningkatnya penggunaan temuannya yang mematikan dalam perang. Kini hadiah Nobel dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi di dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kelompok Internasional Medicine Sans Frontiers, MSF, atau Dokter Tanpa Tapal Batas, telah dipuji karena tanggapannya yang cepat dan besar-besaran terhadap wabah Ebola di Afrika Barat. Beberapa ribu staf MSF bekerja keras untuk mengobati korban virus mematikan itu di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Tidak hanya di lapangan, MSF juga memainkan peran sangat penting ribuan kilometer jauhnya, tepatnya di Eropa, dengan mendirikan pusat-pusat pelatihan penanggulangan Ebola. Koresponden VOA Lisa Bryan mengunjungi salah satu pusat itu dan berikut laporannya, disampaikan oleh Leonard Triono dalam segmen Sains dan Kedokteran.
Kelompok Dokter Tanpa Tapal Batas atau MSF membuka 3 pusat pelatihan untuk mengajarkan kepada staf dan pekerja kemanusiaan tentang bagaimana membantu korban Ebola sekaligus melindungi diri sendiri dari penyakit yang tahun ini telah menewaskan lebih dari 6.000 orang itu.
So now it's time for the gown. So normally
kini banyak di antara kita mengenali pakaian warna kuning seperti jubah antariksa yang dikenakan oleh pekerja Ebola. Reporter VOA Lisa Bryan menyaksikan dan mencoba sendiri bagian itu. Ditambah celemek karet dan dua pasang sarung tangan, tutup kepala, kacamata khusus, dan sepatu boot. Ia mengatakan banyak orang harus berjuang memakai alat pelindung diri itu. Bahkan 1 cm saja kulit yang tidak tertutup pakaian khusus itu bisa berarti kematian jika yang bersangkutan bersentuhan dengan korban Ebola. Itulah bahaya yang dihadapi oleh para dokter, perawat, ahli kesehatan, dan pekerja logistik. Pusat pelatihan yang dikunjungi oleh Lisa Bryan itu berada di sebuah tenda, jauh dari pusat wabah di Afrika Barat yang bersuhu panas. Pusat itu terletak di kemah yang didirikan di lapangan luas berlumpur di kota Brussels. Kaki langit di musim dingin sekarang ini dihiasi pabrik-pabrik dan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Dioperasikan oleh Dokter Tanpa Batas atau MSF, pusat ini seperti layaknya sebuah tempat penggemblengan dasar bagi ratusan pekerja kemanusiaan yang bergabung dalam upaya memerangi virus mematikan itu. Brett Adamson adalah salah seorang perawat yang memberikan pelatihan di pusat itu.
It's like a preparatory training, really. We make sure that they understand what Ebola is. And of course how they can stay safe and how they can.
Ini seperti pelatihan persiapan. Kami ingin memastikan bahwa orang mengerti apa itu Ebola, bagaimana mereka dapat tetap aman dan bagaimana mereka bisa membuat orang lain aman. Tentu orang harus memahami tanggapan secara umum terhadap wabah Ebola dan mengerti bahwa itu membutuhkan kerjasama tim di semua tingkatan, mulai dari kerja dari hari ke hari di sebuah pusat sampai respon yang terkoordinasi secara keseluruhan. Tanpa itu semua, kita tidak akan menang dalam perang melawan wabah ini.
Brett Adamson menjadi fasilitator sesi pelatihan Ebola yang dimulai di pusat itu pada bulan Agustus. Mereka yang mengikuti loka karya itu tidak hanya staf MSF, tetapi juga termasuk pegawai pemerintah dan pekerja kemanusiaan dari lembaga-lembaga lain. Organisasi nirlaba itu baru-baru ini membuka 2 pusat pelatihan lainnya, 1 di Swiss dan 1 lagi di Belanda untuk memenuhi permintaan yang semakin besar. Selain pelajaran mengenakan alat pelindung, para peserta pelatihan itu belajar bagaimana dengan aman mengambil darah dan membuang spray kotor setelah dipakai oleh pasien Ebola yang mungkin telah muntah atau mengalami diare. Tenda tempat pelatihan itu dilengkapi seperti rumah sakit sesungguhnya dengan kamar-kamar yang diperuntukkan bagi orang-orang yang diduga atau dipastikan mengidap Ebola.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Barack Obama telah mencalonkan Ashton Carter sebagai Menteri Pertahanan baru, menggantikan Chuck Hagel yang mengajukan pengunduran diri baru-baru ini. Kalau dikukuhkan oleh Senat, Carter yang mantan Deputi Menteri Pertahanan itu akan mengambil alih sebuah departemen besar yang menghadapi berbagai isu keamanan nasional. Laporan wartawan VOA Arupandi disampaikan Jimmy Manan berikut ini.
Baik ketika memerangi kelompok militan ISIS atau mengakhiri misi tempur Amerika di Afghanistan, kata Presiden Obama Jumat, militer Amerika menghadapi berbagai tantangan. Obama menunjuk Ashton Carter sebagai Menteri Pertahanan Amerika berikutnya.
And Ash is going to be critical to all these efforts. When we talked about this job,
Ashton Carter berperan penting dalam ikhtiar-ikhtiar ini. Ketika kami berbicara tentang pekerjaan ini, kami membahas bagaimana kami akan membuat pilihan tepat karena begitu banyak tantangan yang ada di luar. Sebagai Menteri Pertahanan berikutnya, Carter tidak sekedar menggeluti isu-isu keamanan di luar negeri, tetapi ia harus mengelola sebuah departemen yang sedang menghadapi pemotongan anggaran dan sebuah lembaga yang dari waktu ke waktu hubungannya renggang dengan Gedung Putih.
If confirmed in this job, I pledge to you my most candid strategic advice.
Kalau saya dipercayai untuk menduduki jabatan ini, saya berjanji akan memberi saran strategis yang jujur. Dan saya juga berjanji bahwa Anda akan menerima saran militer yang jujur. Carter menggantikan Chuck Hagel yang menurut pejabat Amerika dipaksa undur diri sebagai pemimpin Pentagon karena keprihatinan dengan kemampuannya memimpin perang melawan ISIS di Irak dan Suriah. Tidak seperti Hagel, Carter tidak berdinas di militer maupun di Kongres. Ia membina karier di Pentagon sebagai pemimpin bagian pembelian senjata, deputi menteri dari 2011 sampai 2013. Ia disebut sebagai seorang inovator, pembaharu, dan cendekiawan oleh Presiden Obama. Carter memiliki gelar doktor dalam ilmu fisika dan adalah seorang pakar dalam persenjataan teknologi tinggi dan nuklir. Anthony Cordesman dari CSIS mengatakan reputasi Carter sebagai seseorang yang tidak punya kaitan politis ataupun punya banyak musuh merupakan sebuah aset. Cordesman mengatakan mengingat pemotongan anggaran dan konflik di Irak, Suriah, dan Afghanistan serta banyak tantangan lainnya, maka Menteri Pertahanan berikutnya tidak bisa terperangkap dalam pertikaian politik. Nominasi Ashton Carter diduga akan berjalan cepat lewat Senat Amerika dan kabarnya ia didukung oleh tokoh-tokoh terkemuka Partai Republik dari lembaga itu.
Inilah VOA.
Tidak banyak yang mengenal nama Alan Turing, tetapi pemecahan kode enigma Jerman yang dilakukan pakar matematika Inggris itu memperpendek Perang Dunia Kedua dan menyelamatkan jutaan orang. Turing juga merupakan salah seorang yang menciptakan prototipe komputer yang digunakannya untuk memecahkan kode itu. Kini drama baru arahan Morten Tilden berjudul The Imitation Game adalah film pertama yang menempatkan Turing dalam sorotan internasional 60 tahun setelah kematiannya. Wartawan VOA Penelope Pulau melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam info film.
Dalam The Imitation Game, Alan Turing digambarkan sebagai seorang pria yang canggung namun sangat sensitif, yang piawai memecahkan kode.
I like solving problems, Commander. And Enigma is the most difficult problem in the world.
No, Enigma isn't difficult, it's impossible. The Americans, the Russians, the French... Germans, everyone thinks Enigma is unbreakable.
Bekerja sama dengan tim kecil di sebuah lokasi rahasia, Turing memecahkan kode Nazi Jerman dengan prototipe komputer yang diciptakannya.
I'm designing a machine that will allow us to break every message every day instantly.
Dia memilih seorang pemecah kode perempuan untuk ikut dalam timnya. Padahal ketika itu, perempuan dianggap kurang mampu mengisi jabatan semacam itu.
5 minutes and 34 seconds.
You said to do it in under six.
Sutradara Morten Tilden membuat film Perang Dunia Kedua yang menegangkan mengenai dua orang eksentrik yang berpacu dengan waktu untuk memecahkan kode enigma. Dia mengatakan filmnya mengungkap keunikan yang dimiliki masing-masing orang.
I think it's sort of like the new kind of superheroes in any way, you know. These are the brainy, unique, brilliant, smart, but also, you know, awkward and interesting individuals.
Penulis skenario Graham Moore berusaha keras untuk memperkenalkan Turing kepada publik. Dia juga ingin menulis tentang pentingnya intelektualitas daripada homofobia dan bias gender.
The story of these two outsiders sort of finding each other, and you know, it's an asexual love story, you know, he's a gay man, she's a woman. But there is something very tender between them.
Kisah tentang Turing ini tentunya tidak akan menarik perhatian penonton kalau aktor dan aktris utamanya bukan Benedict Cumberbatch dan Keira Knightley. Turing dianggap atas tuduhan homoseksual pada tahun 1952 dan bunuh diri beberapa tahun kemudian. The Imitation Game akhirnya mengangkat sosok pahlawan yang terlupakan.
Daftar nominasi penghargaan Piala Grammy telah diumumkan. Ikuti laporan tentang ajang tahunan ke-57 mendatang ini bersama Tony Hotland dalam Info Musik.
Sam Smith, artis pendatang baru paling bersinar tahun ini. Beyonce, musisi perempuan dengan nominasi terbanyak dalam sejarah Grammy. Dan Pharrell Williams, produser musik terkemuka. Masing-masing meraih 6 nominasi untuk penghargaan Piala Grammy ke-57. Album In the Lonely Hour milik Smith, Beyonce milik Beyonce, dan Girl dari Williams akan bersaing dengan Morning Face dari Beck dan Multiply milik Ed Sheeran dalam kategori paling bergengsi album terbaik. Smith juga masuk 2 kategori bergengsi lainnya, yaitu lagu terbaik dan rekaman terbaik untuk hit Stay With Me. Stay with me, 'cause you're all I need. Musisi rap asal Australia Iggy Azalea juga sukses dengan 4 nominasi, termasuk rekaman terbaik lewat hit Fancy.
From LA to Tokyo.
sementara albumnya The New Classic masuk kategori album rap terbaik. Musisi lain yang meraih 4 nominasi adalah Sia, juga dari Australia, yang tahun ini mencetak hit dengan Chandelier. Lagu itu masuk kategori lagu terbaik, rekaman terbaik, penampilan solo terbaik, dan video terbaik. Daftar nominasi diumumkan lewat beberapa tahap sepanjang Jumat lalu, diakhiri dengan konser A Very Grammy Christmas. Penghargaan Grammy ke-57 akan disiarkan tanggal 8 Februari 2015 dari Los Angeles.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini, masih tetap bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda Rabu malam ini 10 Desember 2014. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan, di antaranya bom ledakan bis penumpang Filipina, 10 orang tewas. PBB desak dunia atasi cara berisiko mencari suaka lewat laut. Kelompok-kelompok HAM desakan hukuman setelah keluar laporan soal interogasi teror CIA. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes, berikut beberapa cuplikannya.
Kelompok Dokter Tanpa Tapal Batas atau MSF membuka 3 pusat pelatihan untuk mengajarkan kepada staf dan pekerja kemanusiaan tentang bagaimana membantu korban Ebola.
Beyonce, musisi perempuan dengan nominasi terbanyak dalam sejarah Grammy, dan Pharrell Williams, produser musik terkemuka, masing-masing meraih 6 nominasi untuk penghargaan Piala Grammy ke-57.
Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Jumlah korban dari apa yang diduga ledakan bom dalam sebuah bis di Filipina Selatan meningkat hingga paling sedikit 10 orang dengan 34 lainnya cedera parah. Bis Rural Transit mengangkut penumpang yang sebagian besar mahasiswa melewati dekat gerbang utama Universitas Mindanao Tengah di kota Maramag, Provinsi Bukidnon, Selasa malam ketika ledakan kuat menghancurkan bis itu, demikian dikatakan polisi kota Alejandro Navarro. Yang dikira bom itu kemungkinan adalah peluru mortir yang tersembunyi dalam tas di rak barang atas bis dan meledak mengakibatkan banyak penumpang mengalami cedera kepala. Tim penyidik sedang berupaya menyelidiki kemungkinan adanya bom-bom lain di lokasi Maramag, sekitar 860 km sebelah tenggara ibu kota Manila. Pemerintah Muslim dan geng-geng pemeras selama ini dicurigai melakukan pemboman bis di masa lalu di wilayah selatan yang rusuh.
Para demonstran Hong Kong bertekad untuk tidak menghentikan perjuangan mereka mencapai reformasi demokrasi. Bahkan sewaktu mereka bersiap mengosongkan kamp-kamp protes yang telah mereka tinggali selama lebih dari 2 bulan. Polisi Hong Kong memberi demonstran waktu hingga Kamis untuk membongkar barikade di pusat lokasi demonstrasi di distrik Admiralty dan Causeway Bay. Ribuan polisi disiapkan untuk masuk dan membersihkan kamp-kamp tersebut, menyusul putusan pengadilan tinggi Hong Kong yang memberikan kekuasaan untuk membuka kembali alur lalu lintas di daerah tersebut. Banyak dari puluhan demonstran yang tetap tinggal mengatakan mereka tidak akan memberikan perlawanan. Kelompok-kelompok mahasiswa yang lebih radikal telah mengisyaratkan bahwa mereka mungkin akan melawan polisi. Polisi menggunakan pentungan, gas air mata, dan semprotan cabai, upaya di masa lalu untuk membubarkan protes yang pernah mencapai hingga puluhan ribu peserta.
Australia telah berjanji akan menyumbangkan $165 juta untuk dana PBB yang akan membantu negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim. Sebagai salah satu produsen polusi terbesar per kapita di dunia, Australia selama ini berada dalam tekanan internasional untuk memberi sumbangan ke dana iklim PBB. Perdana Menteri Tony Abbott selama ini ragu untuk mengeluarkan sumbangan dengan mengatakan bahwa pemerintahnya mengambil langkah sendiri untuk memperbaiki lingkungan. Namun, ia mengubah pendiriannya hari Rabu dengan mengatakan bahwa dana itu akan dialokasikan secara terpecah selama 4 tahun dan akan berasal dari anggaran bantuan luar negeri.
Pemimpin konservatif itu terkenal suka mengecam usaha-usaha global untuk memerangi perubahan iklim dan pernah mengatakan bahwa para pemimpin dunia membesar-besarkan ancaman itu. Setelah berkuasa tahun lalu, ia segera mencabut pajak yang memaksa perusahaan-perusahaan pencemar terbesar di Australia membayar denda atas setiap ton karbon yang dihasilkannya. Ketergantungan Australia atas batu bara untuk listrik dan ekspor-ekspor tambangnya menjadikan negara itu sebagai produsen polusi per kapita terburuk di antara negara-negara barat.
Inilah VOA.
Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR menyatakan dunia perlu lebih fokus menanggapi ratusan ribu orang yang menempuh perjalanan laut yang berisiko dalam usaha mencari suaka atau bermigrasi. Ketua UNHCR Antonio Guterres menjadi tuan rumah konferensi di Jenewa yang berlangsung Rabu dan Kamis untuk membahas usaha-usaha penyelamatan di laut, cara-cara untuk mendorong penggunaan cara-cara bermigrasi yang lebih aman, dan mengatasi penyebab-penyebab yang menjadi alasan mengapa orang-orang meninggalkan negara mereka. Badan itu menyatakan sedikitnya 348 ribu orang telah berusaha menyeberangi lautan tahun ini, dan ini merupakan rekor tertinggi dalam satu tahun dengan 4.272 kematian dilaporkan. Rute yang paling berbahaya adalah melintasi Laut Tengah, di mana lebih dari 3.400 orang tewas pada 2014. Sepanjang tahun 2014, Laut Tengah diseberangi oleh 207 ribu orang, lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tingkat tertinggi sebelumnya pada tahun 2011.
Para aktivis HAM menyerukan agar para pejabat yang terlibat dalam penggunaan metode interogasi ekstrim Badan Intelijen Amerika CIA terhadap para tersangka teroris digugat di pengadilan. Ben Emerson, utusan khusus PBB untuk urusan HAM dan kontraterorisme, menyatakan laporan Senat Amerika tentang berbagai tindakan CIA setelah serangan 11 September 2001 menandaskan pentingnya pertanggungjawaban terhadap tindak kejahatan. Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Organisasi Human Rights Watch yang berkedudukan di Amerika, mengutarakan tindakan penyiksaan akan tetap menjadi pilihan kebijakan bagi presiden-presiden masa depan kecuali pejabat-pejabat terkait dituntun. Komite Intelijen Senat merilis ringkasan laporan yang jauh lebih tebal hari Selasa yang menyatakan bahwa tahanan CIA dianiaya dalam interogasi. Laporan itu menuduh CIA menyesatkan Kongres dan rakyat Amerika tentang efektivitas metode tersebut yang mencakup kurungan di sel sempit, perampasan hak tidur, dan simulasi yang seakan-akan hendak menenggelamkan korban.
Para pemimpin Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres Amerika telah setuju dengan rancangan Undang-Undang Anggaran Belanja Negara sebesar $1.1 triliun yang akan mendanai pemerintah federal sampai tahun depan. Paket anggaran tersebut disepakati Selasa malam, hanya 2 hari sebelum masa anggaran pemerintah yang sekarang berakhir. Anggaran tersebut akan mendanai semua departemen pemerintah hingga September tahun depan, kecuali bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri yang didanai hingga 27 Februari. Partai anggota Partai Republik di Kongres yang akan mengambil alih kekuasaan penuh di Kongres bulan depan diduga akan menggunakan dana terbatas itu sebagai siasat untuk membatasi kekuasaan eksekutif Presiden Barack Obama baru-baru ini yang melindungi sebanyak 5 juta imigran gelap dari pendeportasian.
Hakim Afrika Selatan Thokozile Masipa telah menyetujui permohonan banding yang diajukan oleh tim jaksa mengenai vonis terhadap olahragawan Oscar Pistorius yang telah melakukan pembunuhan. Ini melempangkan jalan bagi tim jaksa untuk mengusahakan vonis bahwa Pistorius telah melakukan pembunuhan yang lebih serius di Mahkamah Agung negara itu. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Senator Republik John McCain adalah salah seorang dari beberapa anggota partainya yang memuji penerbitan sebuah laporan mengenai praktik interogasi brutal CIA setelah serangan 11 September 2001 di Amerika. Senator McCain yang pernah menjadi tawanan perang di Vietnam berbicara dengan penuh semangat hari Selasa. Ia mendukung dirilisnya ringkasan laporan 6.000 halaman yang merinci apa yang bisa dianggap sebagai penyiksaan tahanan di penjara-penjara rahasia CIA di luar negeri. Zlati Sahuk melaporkan, disampaikan oleh Leonard Triono.
Berbicara di lantai Senat, John McCain memuji laporan Komite Intelijen Senat mengenai interogasi anggota Al-Qaeda dan tawanan lainnya antara tahun 2002 dan 2009 di penjara-penjara rahasia CIA di Afghanistan, Polandia, Rumania, Kuba, dan tempat-tempat lain.
I believe the American people have a right, indeed responsibility,
Saya percaya orang-orang Amerika memiliki hak bahkan tanggung jawab untuk mengetahui apa yang dilakukan atas nama mereka, bagaimana praktek-praktek itu memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan kita, dan apakah mencerminkan nilai-nilai kita yang paling penting.
Senator McCain menyatakan harapan bahwa laporan yang merinci praktek-praktek seperti simulasi yang seakan-akan hendak menenggelamkan korban, perampasan jam tidur dan penahanan dalam sel yang sempit itu akan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
I know the use of torture compromises that which most distinguishes us from our enemies.
Saya tahu penggunaan penyiksaan menodai nama baik kita, dan ini yang membedakan kita dengan musuh-musuh kita, yakni keyakinan kita bahwa semua orang, bahkan musuh yang kita tawan, memiliki hak asasi manusia yang dilindungi oleh konvensi internasional yang ditandatangani dan bahkan sebagian besar dikarang oleh Amerika Serikat.
Sering mengkritisi pemerintahan Obama, Senator McCain berbeda pendapat dengan para senator dari Partai Republik dengan mengecam praktek interogasi yang kasar, yang katanya pada akhirnya tidak mengarah pada penangkapan teroris. Senator McCain sendiri mengalami penyiksaan selama 5,5 tahun dalam tahanan di Vietnam Utara sebelum dibebaskan pada tahun 1973. Di bawah tekanan, ia menandatangani pernyataan propaganda komunis sebelum akhirnya pulang dengan cedera permanen. Kalangan Partai Republik dan para pejabat dalam pemerintahan George W. Bush tetap membela metode interogasi CIA yang menurut mereka membantu mencegah serangan-serangan teroris lainnya. Charlie Allen adalah mantan asisten direktur CIA.
The pressures were great from the administration, from the Congress.
Tekanannya sangat besar dari pemerintah, dari Kongres, dari publik Amerika mengenai pertanyaan apakah akan ada serangan lagi karena ada banyak laporan bahwa serangan-serangan lain direncanakan.
Senator Republik Saxby Chambliss dari Georgia yang awalnya menentang publikasi laporan tersebut tahun ini memberikan suara setuju bagi dirilisnya laporan itu.
I voted to declassify that and then the general public can make up their minds.
Jadi saya memberikan setuju untuk menjadikan dokumen itu tidak rahasia lagi dan biarlah masyarakat umum memberikan penilaian mereka sendiri tentang seperti yang kami sampaikan secara khusus dalam laporan fraksi minoritas, apakah ada informasi yang diperoleh dari program ini yang tidak saja mengarah pada penggerebekan Bin Laden, tapi juga membantu mengganggu dan mengacaukan berbagai rencana serangan teroris lainnya selama bertahun-tahun.
Presiden Barack Obama melarang praktek kontroversial itu pada tahun 2009 dan mendukung dirilisnya laporan tersebut meskipun ada peringatan bahwa langkah itu bisa menyebabkan serangan balasan dari orang-orang yang memusuhi Amerika. Kedutaan-kedutaan dan misi-misi Amerika di luar negeri telah disiagakan khusus untuk menghadapi kemungkinan itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember ini, pemerintah Indonesia memastikan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, pemerintah memastikan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Senin mengatakan, sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, pemerintah akan menjajaki pembentukan pengadilan HAM ad hoc.
Pak JK, pengadilan HAM ad hoc apakah akan dibuat oleh pemerintah?
Ya sesuai undang-undang, nanti pada waktunya itu kan.
Artinya ada komitmen untuk menyelesaikan masa lalu?
Iya, iya. Ya tentu, tidak pernah berhenti. Cuma ini kan seperti saya katakan, ada juga tingkat kesulitan yang terjadi. Tidak berarti pemerintah tidak mau-mau.
Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan pemerintah tidak akan meminta maaf atas kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi karena penuntasan secara hukum menurutnya tetap harus dilakukan.
Saya tahu bahwa memang masih banyak hal-hal tadi, hal-hal yang kita belum selesaikan. Apa itu Semanggi, apa itu pembunuhan yang lalu, apakah macam-macam. Kita tetap mencari apa yang terjadi. Pemerintah tidak minta maaf, tetap berusaha.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafiz Abbas menjelaskan beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi sorotan diantaranya adalah kasus pembunuhan 1965, penculikan aktivis 1997-98, dan kerusuhan Mei Trisakti 98 serta tragedi Semanggi 1, Semanggi 2.
Kami juga sungguh berharap pada penyelesaian di sini ada kasus 65 yang peristiwa Talang Sari 89, peristiwa penghilangan orang secara paksa 97-98, peristiwa kerusuhan Mei 98, peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mengeluarkan keputusan tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, selama ini seringkali kasus-kasus pelanggaran HAM mengambang dan tidak berujung lantaran tidak adanya pengadilan HAM ad hoc.
Padahal sesungguhnya telah tersedia jalan penyelesaian melalui pengadilan HAM atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, Bejo Untung, kepada VOA berharap pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kala melakukan sesuatu yang konkret dalam penuntasan kasus 1965. Mantan anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia yang pernah mendekam di penjara selama hampir 9 tahun semasa rejim Soeharto atas tuduhan keterlibatan dalam peristiwa G30S 1965 ini menjelaskan, hasil penyelidikan Komnas HAM jelas menyebut pelaku lapangan, penangkapan, pembunuhan, dan penghilangan orang-orang yang diduga terlibat G30S adalah dari kalangan militer.
Saya mengharapkan ada satu langkah tegas, langkah konkret menyangkut soal bagaimana action-nya begitu. Secara hukum sudah sangat jelas itu rekomendasi dari Komnas HAM. Adalah pelaku lapangan itu adalah instansi militer.
Dari Jakarta, Andi Lawa melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Are you gonna say anything or are you just gonna sit there like you have for the last 4 months? You're gonna get drunk, maybe pout a little, cry.
You don't get it, do you? I used to be somebody.
Pertengkaran adalah hal yang wajar dalam hubungan percintaan. Penyebabnya beragam, mulai dari yang tidak masuk akal hingga yang masuk akal. Mulai dari lampu padam, bertingkah genit, keliru menempatkan pakaian kotor, lupa hari ulang tahun hingga boros berbelanja. Pertengkaran bisa mempererat hubungan, namun juga tidak jarang menciptakan jurang pemisah yang bisa berakhir dengan putusnya hubungan atau perceraian. Terlepas dari semua itu, banyak pakar hubungan berpendapat, dalam menjalin hubungan percintaan, kita perlu berpikir positif. Anda harus memanfaatkan pertengkaran sebagai salah satu cara membangun hubungan yang lebih kokoh. Dr. Jennifer Horstein adalah psikolog terkemuka di New York yang banyak menangani masalah hubungan perkawinan.
There's a lot of research that says fighting is actually a really good thing. It connects you, it really gets the issues on the table, it hopefully will allow you to communicate more effectively, be more intimate, and build a stronger and better relationship.
Pertengkaran, kata Dr. Horstein, seringkali beranjak dari isu sepele. Namun katanya, masalah-masalah ringan itu sesungguhnya bermuara pada masalah-masalah besar.
Well, we do see that there's these annoyances, not putting the toothpaste cap on, toilet rolls, putting the seat down on the toilet. But the fact is, there really are bigger ticket items that they're fighting about. Money, sex, parenting, extended family. Those are the things that at the end of the day are really the things that the arguments are about and that can lead to problems in the relationship.
Dr. Horstein menganjurkan, jangan pernah menganggap sepele pertengkaran, namun jangan pula membesar-besarkan masalah. Ia mengingatkan, dalam hubungan, komunikasi dua arah perlu terjadi. Komunikasi yang baik bisa menyelesaikan masalah. Arif Budiman, VOA Washington.
10 Desember 1901, penganugerahan hadiah Nobel bidang fisika, kimia, kedokteran, kesusastraan, dan perdamaian diadakan untuk pertama kalinya di Stockholm, Swedia. Acara penganugerahan itu dilakukan bertepatan 5 tahun setelah meninggalnya Alfred Nobel, warga Swedia, yang menciptakan dinamit dan bahan peledak lainnya. Dalam surat wasiatnya, Nobel meminta agar bunga dari simpanan kekayaannya yang berjumlah besar itu nantinya didistribusikan setiap tahun dalam bentuk hadiah bagi mereka yang telah memberi manfaat terbesar bagi kemanusiaan pada tahun sebelumnya. Walaupun Nobel tidak memberitahukan alasan pengadaan hadiah itu, banyak orang meyakini bahwa Nobel melakukannya karena menyesal atas meningkatnya penggunaan temuannya yang mematikan dalam perang. Kini hadiah Nobel dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi di dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kelompok Internasional Medicine Sans Frontiers, MSF, atau Dokter Tanpa Tapal Batas, telah dipuji karena tanggapannya yang cepat dan besar-besaran terhadap wabah Ebola di Afrika Barat. Beberapa ribu staf MSF bekerja keras untuk mengobati korban virus mematikan itu di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Tidak hanya di lapangan, MSF juga memainkan peran sangat penting ribuan kilometer jauhnya, tepatnya di Eropa, dengan mendirikan pusat-pusat pelatihan penanggulangan Ebola. Koresponden VOA Lisa Bryan mengunjungi salah satu pusat itu dan berikut laporannya, disampaikan oleh Leonard Triono dalam segmen Sains dan Kedokteran.
Kelompok Dokter Tanpa Tapal Batas atau MSF membuka 3 pusat pelatihan untuk mengajarkan kepada staf dan pekerja kemanusiaan tentang bagaimana membantu korban Ebola sekaligus melindungi diri sendiri dari penyakit yang tahun ini telah menewaskan lebih dari 6.000 orang itu.
So now it's time for the gown. So normally you have a mirror.
Kini banyak di antara kita mengenali pakaian warna kuning seperti jubah antariksa yang dikenakan oleh pekerja Ebola. Reporter VOA Lisa Bryan menyaksikan dan mencoba sendiri bagian itu, ditambah celemek karet dan 2 pasang sarung tangan, tutup kepala, kacamata khusus, dan sepatu boot. Ia mengatakan banyak orang harus berjuang memakai alat pelindung diri itu. Bahkan 1 cm saja kulit yang tidak tertutup pakaian khusus itu bisa berarti kematian jika yang bersangkutan bersentuhan dengan korban Ebola. Itulah bahaya yang dihadapi oleh para dokter, perawat, ahli kesehatan, dan pekerja logistik. Pusat pelatihan yang dikunjungi oleh Lisa Bryan itu berada di sebuah tenda, jauh dari pusat wabah di Afrika Barat yang bersuhu panas. Pusat itu terletak di kemah yang didirikan di lapangan luas berlumpur di kota Brussels. Kaki langit di musim dingin sekarang ini dihiasi pabrik-pabrik dan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Dioperasikan oleh Dokter Tanpa Batas atau MSF, pusat ini seperti layaknya sebuah tempat penggemblengan dasar bagi ratusan pekerja kemanusiaan yang bergabung dalam upaya memerangi virus mematikan itu. Brett Adamson adalah salah seorang perawat yang memberikan pelatihan di pusat itu.
It's like a preparatory training, really. We make sure that they understand what Ebola is. And of course, how they can stay safe and how they can.
Ini seperti pelatihan persiapan. Kami ingin memastikan bahwa orang mengerti apa itu Ebola, bagaimana mereka dapat tetap aman, dan bagaimana mereka bisa membuat orang lain aman. Tentu orang harus memahami tanggapan secara umum terhadap wabah Ebola dan mengerti bahwa itu membutuhkan kerjasama tim di semua tingkatan, mulai dari kerja dari hari ke hari di sebuah pusat sampai respon yang terkoordinasi secara keseluruhan. Tanpa itu semua, kita tidak akan menang dalam perang melawan wabah ini.
Brett Adamson menjadi fasilitator sesi pelatihan Ebola yang dimulai di pusat itu pada bulan Agustus. Mereka yang mengikuti loka karya itu tidak hanya staf MSF, tetapi juga termasuk pegawai pemerintah dan pekerja kemanusiaan dari lembaga-lembaga lain. Organisasi nirlaba itu baru-baru ini membuka 2 pusat pelatihan lainnya, 1 di Swiss dan 1 lagi di Belanda untuk memenuhi permintaan yang semakin besar. Selain pelajaran mengenakan alat pelindung, para peserta pelatihan itu belajar bagaimana dengan aman mengambil darah dan membuang spray kotor setelah dipakai oleh pasien Ebola yang mungkin telah muntah atau mengalami diare. Tenda tempat pelatihan itu dilengkapi seperti rumah sakit sesungguhnya, dengan kamar-kamar yang diperuntukkan bagi orang-orang yang diduga atau dipastikan mengidap Ebola.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Barack Obama telah mencalonkan Ashton Carter sebagai Menteri Pertahanan baru, menggantikan Chuck Hagel yang mengajukan pengunduran diri baru-baru ini. Kalau dikukuhkan oleh Senat, Carter yang mantan Deputi Menteri Pertahanan itu akan mengambil alih sebuah departemen besar yang menghadapi berbagai isu keamanan nasional. Laporan wartawan VOA Arupandi disampaikan Jimmy Manan berikut ini.
Baik ketika memerangi kelompok militan ISIS atau mengakhiri misi tempur Amerika di Afghanistan, kata Presiden Obama Jumat, militer Amerika menghadapi berbagai tantangan. Obama menunjuk Ashton Carter sebagai Menteri Pertahanan Amerika berikutnya.
And Ash is going to be critical to all these efforts. When we talked about this job,
Ashton Carter berperan penting dalam ikhtiar-ikhtiar ini. Ketika kami berbicara tentang pekerjaan ini, kami membahas bagaimana kami akan membuat pilihan tepat karena begitu banyak tantangan yang ada di luar. Sebagai Menteri Pertahanan berikutnya, Carter tidak sekedar menggeluti isu-isu keamanan di luar negeri, tetapi ia harus mengelola sebuah departemen yang sedang menghadapi pemotongan anggaran dan sebuah lembaga yang dari waktu ke waktu hubungannya renggang dengan Gedung Putih.
If confirmed in this job, I pledge to you my most candid strategic advice.
Kalau saya dipercayai untuk menduduki jabatan ini, saya berjanji akan memberi saran strategis yang jujur. Dan saya juga berjanji bahwa Anda akan menerima saran militer yang jujur. Carter menggantikan Chuck Hagel yang menurut pejabat Amerika dipaksa undur diri sebagai pemimpin Pentagon karena keprihatinan dengan kemampuannya memimpin perang melawan ISIS di Irak dan Suriah. Tidak seperti Hagel, Carter tidak berdinas di militer maupun di Kongres. Ia membina karier di Pentagon sebagai pemimpin bagian pembelian senjata, deputi menteri dari 2011 sampai 2013. Ia disebut sebagai seorang inovator, pembaharu, dan cendekiawan oleh Presiden Obama. Carter memiliki gelar doktor dalam ilmu fisika dan adalah seorang pakar dalam persenjataan teknologi tinggi dan nuklir. Anthony Cordesman dari CSIS mengatakan reputasi Carter sebagai seseorang yang tidak punya kaitan politis ataupun punya banyak musuh merupakan sebuah aset. Cordesman mengatakan mengingat pemotongan anggaran dan konflik di Irak, Suriah, dan Afghanistan serta banyak tantangan lainnya, maka Menteri Pertahanan berikutnya tidak bisa terperangkap dalam pertikaian politik. Nominasi Ashton Carter diduga akan berjalan cepat lewat Senat Amerika dan kabarnya ia didukung oleh tokoh-tokoh terkemuka Partai Republik dari lembaga itu.
Inilah VOA.
Tidak banyak yang mengenal nama Alan Turing, tetapi pemecahan kode enigma Jerman yang dilakukan pakar matematika Inggris itu memperpendek Perang Dunia Kedua dan menyelamatkan jutaan orang. Turing juga merupakan salah seorang yang menciptakan prototipe komputer yang digunakannya untuk memecahkan kode itu. Kini drama baru arahan Morten Tilden berjudul The Imitation Game adalah film pertama yang menempatkan Turing dalam sorotan internasional 60 tahun setelah kematiannya. Wartawan VOA Penelope Pulau melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam info film.
Dalam The Imitation Game, Alan Turing digambarkan sebagai seorang pria yang canggung namun sangat sensitif, yang piawai memecahkan kode.
I like solving problems, Commander. And Enigma is the most difficult problem in the world.
Bekerja sama dengan tim kecil di sebuah lokasi rahasia, Turing memecahkan kode Nazi Jerman dengan prototipe komputer yang diciptakannya. Dia memilih seorang pemecah kode perempuan untuk ikut dalam timnya. Padahal ketika itu, perempuan dianggap kurang mampu mengisi jabatan semacam itu.
5 minutes and 34 seconds.
You said to do it in under 6.
Sutradara Morten Tilden membuat film Perang Dunia Kedua yang menegangkan mengenai dua orang eksentrik yang berpacu dengan waktu untuk memecahkan kode enigma. Dia mengatakan filmnya mengungkap keunikan yang dimiliki masing-masing orang.
I think it's sort of like the new kind of superheroes in a way, you know. These are the brainy, unique, brilliant, smart, but also, you know, awkward and interesting individuals.
Penulis skenario Graham Moore berusaha keras untuk memperkenalkan Turing kepada publik. Dia juga ingin menulis tentang pentingnya intelektualitas daripada homofobia dan bias gender.
The story of these two outsiders sort of finding each other, and you know, it's an asexual love story. You know, he's a gay man, she's a woman, but there is something very tender between them.
Kisah tentang Turing ini tentunya tidak akan menarik perhatian penonton kalau aktor dan aktris utamanya bukan Benedict Cumberbatch dan Keira Knightley. Turing dianggap atas tuduhan homoseksual pada tahun 1952 dan bunuh diri beberapa tahun kemudian. The Imitation Game akhirnya mengangkat sosok pahlawan yang terlupakan.
Daftar nominasi penghargaan Piala Grammy telah diumumkan. Ikuti laporan tentang ajang tahunan ke-57 mendatang ini bersama Tony Hotland dalam Info Musik.
Sam Smith, artis pendatang baru paling bersinar tahun ini. Beyonce, musisi perempuan dengan nominasi terbanyak dalam sejarah Grammy. Dan Pharrell Williams, produser musik terkemuka. Masing-masing meraih 6 nominasi untuk penghargaan Piala Grammy ke-57. Album In the Lonely Hour milik Smith, Beyonce milik Beyonce, dan Girl dari Williams akan bersaing dengan Morning Face dari Beck dan Multiply Spotify milik Ed Sheeran dalam kategori paling bergengsi album terbaik. Musisi rap asal Australia Iggy Azalea juga sukses dengan 4 nominasi, termasuk rekaman terbaik lewat hit Fancy. Sementara albumnya The New Classic masuk kategori album rap terbaik. Musisi lain yang meraih 4 nominasi adalah Sia, juga dari Australia, yang tahun ini mencetak hit dengan Chandelier. Lagu itu masuk kategori lagu terbaik, rekaman terbaik, penampilan solo terbaik, dan video terbaik.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.